opération Mali ko a sigira janvier kalo tile bi ka da 2020 donc a sigi kun tɛ fɛn wɛrɛ ye pour que lakanabaliya min bɛ Mali la nɔrɔ ani santiri fo kana segi yanfan fɛ pour que o lakanabaliya in bɛ se ka ban cogo min o de la to a ye nin décret in ta pour que région dama damaw sitelen don ni bɛ se k'olu defɛ n'o ye Tombouctou b'o la Gao b'o la Mopti b'a la Segu yɛrɛ dɔ b'a la ni Tawdeni Menaka Kidali.
Nin larawuli baara in maliko ye a ɲɛmɔgɔya bɛɛ golofini tabaga jɔn bolo.
Président yɛrɛ kɛli ka laɲini ye min ye ko nin ɲɛmɔgɔya bɛ di chef d'état-major général des armées ale yɛrɛ de bɛ mɔgɔ minnu kan ka kɛ nin fɛn ɲɛmɔgɔya ale yɛrɛ de b'olu choisi mais sur proposition du chef d'état-major général des armées. Donc nous choisira tuma min na a bɛ komi a bɛ kɛ fɛn tan fila de ye a bɛ fɔ min na ka ST ani ka OUS o ka ST région dɔw b'o la ani OUS n'o ye tilebi yanfan ye dɔw fana bɛ équipé o la. A général de bɛ tɔgɔ wele mais commandant de théâtre.
Nin kɛra fagali jugu min kɛra Sogolo gendarme kan kɔnɔna la ni Mali saridasu mɔgɔ mugan o fagara ye jamako gɛlɛya bɛ yen. Fɛɛrɛ jumɛn sigilen don sen kan yaasa nin larawuli baara in ka se ka sira sɔrɔ.
U yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ni pour que nin kɔni ka se ka don ba la cogo min na faut que moyens de ka bila sen na que gouvernement yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ loi de programmation militaire bɛ yen donc hakili la équipement de bɛna ta sisan équipement dɔw sanga ka ban dɔw fana bɛna far'u kan ka se ka moyen wɛrɛ mobiliser k'a di finitigilamɔgɔ minnu na pour que u ka se ka baara in sɔrɔ condition bɛɛ de réuni pour que u ka se ka sanga sɔrɔ ka terrorisme kɛlɛ kosɛbɛ ka bɔ jamana kɔnɔ. Force de défense et de sécurité bɛɛ de bɛna mobiliser nin na ani hali a bɛ fɔ minnu ma force paramilitaire minnu tɛ sɔrasi ye mais ni tini b'u la donc olu bɛɛ de bɛna mobiliser c'est à dire que nin kɔni baara in a bɛ komi faso bɛɛ de bɛna mobiliser nin ko in na pour que lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ o bɛ se ka kɛlɛ cogo min.
Ɔ docteur Boubou Cisse tarata don ale ka tagama la an sɔngo ko mɔgɔ ba tan bɛna ta cɛfini tabagaw la o kuma in tiɲɛ don wa.
Oui a y'a kuma fɔ effectivement a ka tourner la Tombouctou ni Gao mara la a y'a kuma fɔ ko sɔrasi ba tan bɛna ta Mali sɔrasi effectivement ka dɔgɔ effectivement donc ni dɔ ma fara a kan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a bɛ gɛlɛya donc a kɔni y'o problème ta n b'a sigi a lajɛ nin wagati o bɛna kɛ cogo min quoi.
Ko nin larawuli baara in kɔnɔna la ko a bɛ sɔn ka dan sigi fɛnɛ jamana don ka kelen kelen hakɛw walima foroba hakɛw la mun de la.
Ni jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ a ka kan fɛn dɔw bɛ olu ka se ka dabila ala na liberté dɔw bɛ ka dɔ b'a la e ka urgence bɛ halisa mais o bɛɛ kɛ kɛkun ye de pour que force de défense et de sécurité olu bɛ se ka condition bɛɛ bɛ se ka remi cogo min pour que olu ka se k'uka baara kɛ a ka kan déjà a ka comportement changé a ka kan bɛɛ ka sɔn souvent ka sacrifice dɔ kɛ c'est à dire nin sacrifice nin wagati ɲɛna ka kɛ baasi ye mɔgɔ si bolo plus an bɛ mɛn nin ɲɛna plus jamanadenw bɛ degun.